Heipä hei, ihmiset. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja kuuntelimme äsken Ruby and the Romantics -yhtyeen hienon ja kenties aliarvostetun laulubändin tuotoksen The End of the World, eli maailman loppu. Ja se, niin kuin aina, kätkee sisäänsä vihjeen tämänpäiväisestä teemastamme, josta, ja nyt seuraa ihan lisävihje, ei kuitenkaan seuraa, että keskustelisimme maailmanlopusta sellaisenaan, tai in toto, keskustelemme maailmanlopusta eräästä tietystä aspektista käsin, tarkemmin ottaen kuitenkin suin. Ja tervetuloa myöskin Jukka Prelander.
Kiitos, kiitos. Muistaakseni teemamme.
Esittelin kyllä.
Käsi.
Ei. Jukka, tässä nyt ei ole kuullut, mitä minä olen puhunut, mutta sehän ei ole yllättävää. Hänhän on vain tämän ohjelman toinen keskustelija.
Mutta toisaalta tämä johtuu siitä, että mä unohduin suu auki katsomaan erästä outoa ilmiötä.
Minkä? No se ei ole harvinaista, mutta mikä ilmiö oli tällä kertaa?
Tuijotin nyt liitteen kantta.
Jaha.
Ja olen sitä tuijottanut jo aikaisemmin tämän kyseisen nyt liitteen kantta, mutta vain siltä osin kuin se kansi esittää Juha Itkosta, jonka valokuvan näin siinä ja jonka tunnen henkilönä. Ja juuri sen takia aiemmin jäi huomaamatta, että nyt liitteen kannessa kerrottiin myös, että Tuomas Nevalinna on debytoinut ravintolakriitikkona.
No, erässä mielessä olin vain ravintolakriitikon haastateltavana. Vierailimme kyllä samaan aikaan samassa ravintolassa.
Ja siis annat kuitenkin ponnekkaita lausuntoja tästä ravintolasta.
Niin, en ponnekkuudesta olen jäävi mitään kommentoimaan, mutta annoinpa nyt jotain lausuntoja.
No, voisin kuitenkin haastatella sinua nyt, miltä tuntuu olla ravintolakriitikko.
Se on mun vanha toiveammattini olla pelätty ravintolakriitikko. Tämä on siis horjuva ensiaskel tällä loistavalla polulla vanhaa perulaista kansanhokemaa lainatakseni.
Se on kertakaikkiaan asema, jossa on tiettyjä etuja.
Kyllä. Se on jopa asema, jossa ei mitään muuta olekaan kuin etuja.
Niin joo, mene minne vaan. Vastaanotto on mitä parhain.
Kyllä. Tuolta tulee se pelätty ravintolakriitikko.
Eiköhän panna parasta niin pöytään. Joo. Ja sitten jos niin kun kritiikeillään onnistuu niin kun pahastuttamaan jonkun ravintoloitsijan mielen ikihyviksi, niin eipä hätää, sillä ravintoloita perustetaan koko ajan lisää.
Aivan. Ja eipä ole oikein tulla pahastuneellakaan ravintolan vetäjällä niin sanotusti varaa kuitenkaan ryhtyä kohtelemaan pelättyä kriitikkoa huonosti.
Kuinka paljon muuten ravintolakriitikot saa ilmaisia aterioita kuukaudessa?
Ehkä on mielenkiintoisempaa tarkastella käänteistä kysymystä, kuinka monesta aterista he joutuvat itse maksamaan.
Se on toinen vaihtoehto. Se on kyllä aika hyvä pointti.
Luultavasti vain jouluateriasta, jos siitäkään.
Etenkin jos sattuu olemaan nimenomaan pelättyä ravintolakriitikkoa.
Kyllä, nimenomaan tämä on koko ajan tässä ollut taustaoletuksena.
No, mitäs nyt, kun debytoit ravintolakriitikkona, niin yrititkö jotenkin rakentaa tätä pelättävyyttä olemuksellisesti ravintolakäyttäytymisellesi? Siis herätitkö pelkoa, että voi jummi, tuo saattaa tulla tänne uudestaan?
Niin, on oltava hyvin tarkka siinä niissä tavoissa, millä sitä pelkoa herättää.
Esimerkiksi maiskauttelu ja röyhtäily eivät kuulu.
Ei.
Blues Brothers-elokuvassa kuultu kysymys, how much for the little girl?
En myöskään käyttänyt Groucho Marxin kuuluisaa ruokalistaa tarjoilijalle takaisin ojennettaessa esitettävää kommenttia, yes please and a cup of coffee. Mutta tässä on parasta edetä varovasti. On vanha tunnettu aloittelevien ravintolakriitikoiden ohje, että ei pidä äkkiväärästi yrittää olla pelätty tai ryhtyä tähän pelätyn asemaan, vaan asema täytyy rakentaa vähitellen. Ja nyt näillä ensiaskeleilla käyttäydyn lauhkeasti kuin lammas ja hakeudun niin ravintoloiden kuin lehtien toimitustenkin suosioon. Ja sitten vasta kun pyyntöjä alkaa sadella ja maineeni vakiintua, niin ryhdyn pelätyksi.
Kyllä Hitler ja Stalinkin aloittivat tekemällä kansalle pieniä myönnytyksiä.
Kyllä, ja jopa Hitler esimerkiksi siihen määrään asti, että tuli valituksi vapailla vaaleilla.
Niin.
Ei nyt tosin tietenkään siihen, aivan siihen asemaan, mihin hän sitten, mutta kuitenkin periaatteessa sieltä vapaista vaaleista Hindenburgin kautta poikkeuslakiin, niin siinä ei rikottu oikeastaan mitään parlamentaarisen demokratian kirjainta.
Ja nyt kansallista konservatismia ja kansainvälistä työväenliikettä yhdistävällä Sauli Niinistöllä on mahdollisuus samaan.
Kyllä. Saa nähdä, minkä poikkeuslain turvin hän alkaa hallita.
Nyt hänellä on mahdollisuus päästä valtaan vapailla vaaleilla.
Se on, kun vastakkainasetteluiden aika on ohi, niin kaikkea jännittävää voi tapahtua.
Kyllä. Kyllä, pitäisiköhän meidänkin todellakin siirtyä tähän ohjelmassamme jo kokeiltuun Paul ja George -keskusteluasetelmaan. Mehän nimittäin täällä hyvin vanhanaikaisesti keskustelemme vastakkain. Ja vain mikrofonin hajotessa olemme siirtyneet käyttämään samaa mikrofonia istuen vierekkäisillä tuoleilla niin kutkuttavan lähellä toisiamme.
Cheek to cheek -tyyppisin tunnelmin.
Välillä terssiä tapaillen.
Niin olemme yrittäneet puhua äänissä aina näissä tilanteissa.
Sitähän voisi tietysti ainakin seuraavalla vetäytymispäivällä pohtia tätä kysymystä. Mutta se on totta, että siis, et jos aiko pelätyksi, niin se ei onnistu ihan tuosta vaan. Että ja kaikkein pelätyimmät ovat jollakin tavalla aina myös samalla rakastetuimpia.
Poikaseni, alat oppia. Joo. Näin se juuri on.
Et sun pitää ensin niin saada vaikutelma siitä, että kun sinä menet ravintolaan, Suomen kansa syö kanssasi.
Suomen kansa syö pöydässäsi.
Kyllä. No. Ja sitten kuitenkin. Ja siis sehän on tällaisena, että jos ajatellaan, että halusi olla pelätty ravintolakriitikko, niin pitäisi siinäkin pyrkiä samaan todellakin, kun Stalinhan oli mestari siinä. Että pelkästään kulmakarvan kohottaminen aiheutti lähipiirissä vilkkaan eksegeettisen keskustelun, että mitä tuo nyt tarkoitti. Ja kaikki olivat kauhuissa ja hermoissaan. Että jos menee ravintolan sisään nimenomaan pelättynä ravintolakriitikkona ja tarjolle tulee sieltä madellen edessäsi, että voi, pahoittelemme, että pöydän siivous kestää vielä 2 minuuttia. Ja siihen sanoo hieman yllättynyttä tapoille, niinkö?
Siinä vaiheessa salaisen pitopalvelun miehet ovat jo täpinöissä.
Kyllä. Joo. Se on totta. Ja samalla voi olla varma siitä, että ne 2 minuuttia ovat sen tarjoilijan elämän pisimmät.
Kyllä.
Ja tietysti tällaista fantasia on kiva.
Siinä on tietysti
sen takia, että itse on tullut ravintolassa viettäneeksi hyvin pitkiä 2 minuuttisia, jotka ovat joskus tuntuneet paljon pidemmältä ajalta. Ja ehkä ovat objektiivisesti olleetkin.
Joo. Saavat englannin kielen sanan waiter -tarkoitteen. Jotenkin naurettavaa valoa.
Kyllä, joo. Niin se on enemmän se asiakas, joka on waiter.
Niin. Ja se on tullut joskus mieleen. Yksi haittapuoli toki tässä, ainoastaan yhden haittapuolen pystyn keksimään tästä pelätyn ravintolakriitikon urastamme. Se on se, että sen jälkeen minulla ei olisi enää mahdollisuutta kohdata ravintolatyöntekijöitä ihmisinä.
Ja sitähän olet tehnyt elämässäsi niin hyvin paljon.
Kyllä. Koska he kaikki suhtautuivat minuun potentiaalisena.
Sehän on sellainen kaupunkilaisintellektuaalin perinteinen Kaidalatien pysymisen mittari, että korkeintaan puolet parhaista ystävistä saa olla tarjoilijoita.
Se on yleensä sitä Se korvaa lääkärin diagnoosin lyhyesti.
Kyllä. Siinä vaiheessa, kun huomaa, että esimerkiksi tekstiviestifrekvenssiä tarkkaillessaan, että 55% tekstiviestiliikenteestä suuntautuu tarjoilijoihin. Siinä vaiheessa on syytä huolestua. Se on paras maksa-arvomittari.
Kyllä.
Niin, niistä keuhkoarvoista en sitten tiedä. Se on eri kysymys. Minä nimittäin, siis Jukka, sinullekin nyt kerron. Kaikki kuulijat sen jo toki tietävät. Mutta että minä en siis suoranaisesti paljastanut meidän tämän päivästä keskustelun aihetta. Me sanoinpa vain, että tämä ensimmäinen soitettu kappale, jonka nimi on siis suomeksi Maailman loppu, sisältää siihen tietynlaisen viittauksen.
Aivan, joo. Joo. Lähdetäänpäs etsimään sitä. Mulle tuli vaan tässä mieleen vielä, kun tätä pientä myöhästymistä niin analysoin jälkikäteen. Siis mä olin toki esitietoinen siitä, että hämmästyksestäni huolimatta, että mun pitäisi saapua studioon, mutta mä jotenkin olin tuudittautunut ajatukseen, että uutiset vievät kuitenkin jonkin verran aikaa. Mutta ilmeisesti ne olikin tänään hyvin nopeasti luettavissa, sillä maailmalla ei liepparin päivän aikana tapahtunut mitään merkittävää.
Niin, ei esimerkiksi kansainvälinen ydinasekriisi ja jotain muuta pientä.
Kotimaan politiikassakin ollut
niin,
hiljaista.
Presidentinvaalit ja semmoista, ei siinä mitään sen kummempaa.
Äkkiähän ne lukaisee.
Kyllä, juu, ja sen jälkeen oli vielä 3 minuutin kappale. Ja, että kyllä siinä aika kauan sai kitaammollaan seistä senkin. Nyt liitteen äärelle.
Kyllä. Rautettakoon sen verran salaisuuden verhoa teemamme yltä, että esitän väitteen, että jokaiseen loppuun sisältyy kuitenkin uusi alku.
Ja maailman loppuhan on mahdoton. Sehän on todistettu. Todistettu jo monta kertaa, mutta palaamme siihen. Kohta otetaan tähän väliin kappale, joka hieman jo konkreettisemmin valottaa sitä tulokulmaa, joka meillä näihin apokalyptisiin tunnelmiin tänään on. Nashville Teens ja Tobacco Road. Larba larba leijaa. Olemme edelleen tukevasti ilmassa. Tämä on edelleen Radio Helsinki ja Jukka Relander on edelleen myöhässä, mutta kuitenkin vain muutaman sekunnin.
No siis sehän on ollut kirjoittamaton sääntö, että sinä avaat tämän toisen keskusteluosion ja minkä takia norkoilisin täällä häiritsemässä avausretriikkiäsi.
Sinä olet tunnetusti pitänyt kiinni siitä periaatteesta, että täällä ei yhtäkään turhaa sekuntia vietetä tässä studiossa.
No se on mun mielestä suorastaan epäeettistä antaa sellainen vaikutelma, että työpaikalla on tultu vaan lorvitaan.
Sen sijaan nyt liitteen lukeminen jalat pöydällä toimistotiloissa ei anna norkoilemisen vaikutelmaa.
Olen pyrkinyt keskittämään lorvimiestoimintoni taukohuoneeseen. Enkä tietenkään voi sille mitään, että taukohuone toimii myös toimistotilana.
Niin, ja toimittajien työtilanne.
Olen varma, että radioaseman johto mielellään varaisi näille eri tilat, jos vaan tiloja olisi. Mutta tilat eivät kasva puussa.
Blinketi blanketi wink wank, sanoma yhtiön johto.
Kyllä.
Kepeää vihjailua. Hyviä liikeideoita.
Niin kuin tuossa katselee Aksa Suorisen työ...
Sorjasen.
Sanoin. Se oli järjettävästi. Mulla on joskus ollut tapana sanoa Sorjonen, mutta mä oon nyt oppinut, että se on Sorjanen, koska jo ajattelessa Aksaa tulee niin
sorjaolo.
Mutta jos katsoo hänen työpöytänsä, tulee lähinnä mieleen, että uusi levykaappikin olisi kiva.
Se on semmoinen vanha kiista siitä, että onko se sotkuinen työpöytä tehokkuuden vaiko kaoottisuuden merkki.
Joo, tämä jos mikä jakaa suomalaiset kahteen leirin.
Se jakaa koko ihmiskunnan kahteen fraktioon, niin kuin niin moni muukin asia.
Joo, mutta siis meillähän oli tosiaan keskusteluaihe.
Mikäs se nyt taas olikaan?
Olemme nyt vältelleet jopa sen välttelemistä.
Kyllä.
Olemme olleet sen verran etäällä.
Olemme siirtyneet metavälttelyn raikkaaseen suoilmastoon.
Kyllä. Joo. Käydään siis suoraan asiaan. Puhumme tänään tupakasta.
No niin. Se on vähän just sillä tavalla, että kun meidän piintyneet ja meitä joka viikko kuuntelevat henkilöt varmasti jo tietävät, mistä tämä aihe kumpuaa.
Mm.
Se kumpuaa siitä, että olemme lopettaneet tupakoinnin. Tosin eri aikaan emme tehneet, emme tee siis kaikkia käsi kädessä, vaikka paljon asioita teemmekin. Esimerkiksi pelaamme kaukalopalloa käsi kädessä, harva se sunnuntai, mutta tämän me teemme erikseen. Ja tunnetusti koiran kuolema, lapsen syntymä ja tupakoinnin lopettaminen ovat aiheita, jotka saa ihmisen aina puhumaan niistä, kuin hän olisi ensimmäinen maailman historiassa, joka ne kokee.
Ja aiomme sortua nyt juuri tähän.
Kyllä.
Todellakin. Tämä on muuten uusi talvilaji, kokeakaa tekin ihmeessä, siis homoerottisen pariluistelun ja kaukalopallon kekseliäs risteytys, jota voi harrastaa se nimenomaan sunnuntai-iltapäivä.
Kyllä.
Miksei muuten ole seta tai mikään vaatinut, että pitäisi olla niin paritanssikilpailuja tai taitoluistelukilpailuja, jossa samaa sukupuolta olevat voisivat olla pareina?
Kyllä, semmoinen.
Miksei niin esimerkiksi mies-miespari ole koskaan pyrkinyt kisoihin?
Mm.
Ja toisaalta, jos mies-miespari ei pääsisi kisoihin, millä argumentilla se hyllytettäisiin?
Niin, se on esimerkiksi tunnemme, että miksi.
Tai nais-naispari.
Niin. Naisten shakkihan on tietysti oltava erikseen, koska naisilla on oltava kevyemmät nappulat. Se on selvä asia, mutta tässä ei oikein tunnu mitään argumenttia löytyä.
Ja vähän pienemmät ruudut.
Niin, kyllä. Myöskin. Sirommat neljät.
Joo. Mikä olisikaan se argumentti? Miksi se jää tanssissa?
Pelkät luutuneet asenteet.
Kyllä.
Eikä tässä mitään.
No. Jos olisin homoseksuaali taitoluistelija, niin ainakin yrittäisin päästä SM-kisoihin.
Tietysti siinä on se, että toki taitoluistelua voisi kehittää eteenpäinkin tässä suhteessa, mutta pariluistelussa ja jäätanssissa on tietysti tietyt säännöt, siinä on roolijako, jolloin toisen näistä olisi oltava ikään kuin mies ja toisen ikään kuin nainen.
No olisiko?
Niin, no eikö siinä ole jonkinlainen rooli, kun voisin sitä tietysti vaihtaa.
Se sääntökirjatasolla, että toisen on heitettävä toista ilmaan.
Niin, mä en tiedä, onko sääntökirjatasolla se, että sen on aina oltava se sama tyyppi.
Niin. Niin.
Mutta itse näissä ikään kuin liikkeissä ja nostoissa ja tällaisissa tietysti toinen on jo se, joka nostaa ja toinen nostetaan. Mutta sehän voisi olla vain kevyempi osapuoli esimerkiksi.
Tai molemmat voisi olla hyvin treenattuja.
Kyllä. Tämä roolien raikas vaihtelu voisi tuoda jo tunkkaiseksikin käyneeseen jäätanssiin piristystä.
Ajattelen nyt, että kaksi atleettista miestä voisi esittää aivan uuden tyyppisiä kuvioita.
Mm.
Esimerkiksi niin kun, erilaisiin pyörähtelyihin tulisikin ihan uusi roti, koska jos osapuolet olisivat samanpainoisia, niin voisimme nähdä tuplapiruetin like never before.
Muistan, että aikoinaan taitoluistelu oli nimenomaan se laji, jota hyvin monet sellaiset ihmiset seuraavat, jotka eivät seuranneet absoluuttisesti mitään muuta urheilua.
No se on totta, ja mä luulen, että 70-luvulla erityisesti Suomen kansa hiljentyi taitoluistelukisojen ääreen. Miehet siksi, että kun näin kuitenkin sai jotain urheilua edes katsoa, ja naiset siksi, että se oli ainoa urheilu, mitä he katsoivat.
Minä en tosin nyt väittänyt, että nämä ovat kaikki naisia, nämä, jotka eivät katso mitään muuta.
Saattaisin kuvitella jonkun helsinkiläis-arkkiteiden, joka on hiljentynyt.
Penthouse-asunnossa.
Niin.
No niin.
Niin, siis puhutaan tupakasta. Tämä äskeinen johdatus vain sen takia, että voimme todeta, että taitoluistelijoiden joukossa on hyvin vähän tupakoitsijoita arvatenkin.
Tupakoivat urheilijat on tietysti yksi mielenkiintoinen ihmislajike sekin.
Seiväshyppäjä joukossa.
Niin, korkeushyppäjä Patrick Sjöberg muun muassa. Jääkiekkoilijoista puhumattakaan.
Mitäs tupakoivat presidenttiehdokkaat?
Taitaa Sauli olla ainoa.
Sauli Kessu Niinistö.
Ja me kysymme nyt, haluatteko te tupakoivan presidentin? Jos hän on nimenomaan arvojohtaja, symbolinen johtaja.
Ei, me voitaisiin ennen kaikkea nyt haastaa Sauli Niinistö lakkoon kanssamme.
Kyllä.
Suomen kansa, joka nyt kuuntelee siis tätä radiokeskusteluamme, informoikoon Sauli Niinistöä siitä, että hänet on haastettu.
Niin, tämä on siis tukevasti ilmassa tempaus. Mehän aina silloin tällöin tempaamme. Mm,
kyllä.
Se on niille lähes yhtä läheinen
asia. Vuorokerroin teemme vain
kiräyksen järjestäminen. Ja tällainen tempaus ja haaste meillä nyt siis on. Saa nähdä, onko presidentti ehdokkaassa miestä tähän.
Hmm. Tosin eipä se ole Kessusuussa viime aikoina julkisuudessa esiintynyt paljon. Että
niin.
En tiedä, onhan se voinut lopettaa.
Muita salaisuuksia siinä sitten.
Jos se ei poltakaan, mitä meidän haastelemme sitten käy.
Sitten meidän täytyy kehittää tempaus jostain muusta aiheesta.
Niin, haastamme Sauli Niinistön tai jonkun muun. Mutta haastetaan varmuuden vuoksi Sauli Niinistä.
Tähdentäisin kuitenkin sitä, että meidän täytyy järjestää tempaus.
Hmm? Kyllä, tempauksen järjestäminen on arvo sinänsä.
Joo.
Niin, mutta siis tässä kanssa salakavallisesti teemme sitten vaalityötä Halosen puolesta, jos nimittäin kun Niinistö lopettaa nyt haasteemme saatuaan, niin hän on sitten hermostuksissaan.
Kyllä, äksyilee vaalitentissä.
Kyllä.
Hän ei olekaan koko kansan vastakkainasettelujen aika on ohi työväen presidentti.
No todettakoon, että tämä...
Hän ei olekaan muumipappa. Se on pelkkä myytti.
Todettakoon, että just tämä oletus, että Sauli äksyilisi ja olisi hermostunut tupakoinnin lopetettua, on väärä stereotypia. Voin nyt kertoa sen teille. Kokemuksesta lopetettua niin tupakoinnin marraskuun tai piimupolton marraskuun lopulla.
Sinusta nimittäin... ei siis ole tullut äksyä.
Ei. Mä olen oma leppoisa itseni.
Kaksi.
Mutta sanotaan,
että... Hirvittää ajatellakin.
Kuvitellaan sellainen tilanne, että minä olisin presidentti toisella kierroksella. Toisen kierroksen alkaessa lopettaisin tupakoinnin, voittaisin vaalit. Ja heti voiton varmistuttua mieleeni tulvahtaisin melankolia, kun tämäkään ei enää tunnu miltään.
Niin, ei voi mennä. Pasilan studion nurkalle tupakalle.
Niin. Niin. Mitä järkeä voittaa presidentinvaali?
Ei mitään. No. Mä haluaisin kuitenkin palata tähän äksyilyasiaan. Mm-hmm. Minusta nimittäin on tullut äksy.
Olen kyllä huomannut, että olet entistä kipakammin kommentoinut myöhästymisiäni.
Olen niin sanottu grumpy old man. Olen lyhyesti se henkilö, jota Walter Matthau esittää, eli kaikissa elokuvissaan.
Kerro yksityiskohtaisesti Walter Matthausta äkkiä.
No, sinä et tietenkään tunne häntä, mutta esitän vain elokuvasuositusohjeen. No, joka tapauksessa grumpy old man, äksy vanha mies. Se minusta on tullut. Aikaisemmin olin leppeä, nuorekas, positiivinen. Annoin toisille tilaa. Ja jos joskus koin jonkin itsekään yllykkeen, menin tyynnyttelemään sitä piipun kanssa parveketiloihin tai oven suuhun. Että mitä tämä mahdollisuutta ei enää ole. Joudun joko sanomaan toisille suorat sanat, tahi äksyilemään ja mutisemaan, ellen peräti jupinaan ylly.
Siis voiko tästä tulkita, että kun lopetit tupakoinnin, niin Suomen kansan eettinen taso nousi, laski 3 yksiköllä.
Niin, tekisi mieli sanoa, että se nousi kummassakin päässä. Kyllä mä oon selvästi huomannut tämän. Ja tämä ei siis voi selittyä sillä klassilla kvasilääketieteellisellä selittelyllä, että kyse on nikotiinivierotusoireista. Sillä minullahan ei ole mitään nikotiinivierotusoireita, koska minulla on, olen vuorannut kaikki käyttämättömissä olleet limakalvoni nikotiinituotteilla liki koko päivä toimisesti, joten tämä puutos minua ei ole vaivannut.
Oletko muuten kokeillut laastaria ja purkkaa yhtä aikaa?
No itse asiassa laastaria mulla ei ole, koska se aiheuttaa minulle ihokutinaa.
Jos laittaa vaan niin kuin silloin tällä laastaria, niin sitten vetää purkkaa päälle, niin sitten on niin kuin sen päivän ihan hyvä olo. Niitä 4 milligramman tyynyjä.
Jää vaan miettimään, minkälaisia muita kutinoita on kuin ihokutinoita, mutta ehkä niitä on... joka tapauksessa...
Niin, luukutina on hirveän kiusallinen.
Semmoinen koska... muuten on. Ihan sellainen kuin jossain kutisee, mutta tietää, että se ei ole pinnalla.
Olisiko aavesärkö sitten sellainen poikkeava, ihokutinasta poikkeava kutinan muoto?
Niin, ehkä tästä niin kuin jää semmoinen niin kuin kokonaan eksistentiaalinen aavesärkö tästä tupakoilla.
No, mä verran sitä siihen, että sama kuin niinku käyttäisi 24 vuotta hattua, yöt, päivät, kesät, talvet, koko ajan. Ja sitten ottaa sen yhtäkkiä päästä.
Niin mulla on tämmönen hieman hienovaraisempi ja kahuniipi.
Älä kuvittele loppuun saakka, miltä tämä näyttäisi, kun se otetaan se hatun alta.
Mun kukkaisvertaukseni tässä yhteydessä on se, että mistä sanotaan sama, että kun sinulla on ystävä, jonka kanssa olet viettänyt 24 vuotta päivittäin aikaa. Sitten joku tulee, joku valkotakkinen mielellään, joka sanoo, että millään tuo ystävä pitäisi tuosta tappaa, mutta älä huoli. Kyllä se siitä, se pitkällä tähtäimellä tekee sinulle kuitenkin hyvää.
Niin. No, se on osittain osuva. Mutta toisaalta, jos mä ajattelen hyvinkin argumentein tapettuani ystäväni, kokisin ehkä syyllisyyttä. Mutta tupakoinnin lopettamisesta en koe syyllisyyttä.
Niin. Se ei ole välttämättä itsestään selvää, etteikö jotain sen kaltaista siihen voisi liittyä, mutta
Niin on ehkä syyllisyyden tuntua tupakoitsijoiden yhteisöä kohtaan, josta olen erkaantunut, joka olen jättänyt, hylännyt raukkiksesti rintamakarkuruutta osoittain.
Ja niin kuin siellä...
He ovat tuolla kuolema vastassaan, ja minä itsekkäästi jätin tämän.
Niin, kyllä mulla on vähän tätä.
Täytyy myöntää, että tuossa on kyllä joo.
Raivo tupakoitsemattomien niin systeemiä pönkittävässä joukkiossa itsensä löytäminen. Se on kyllä vähän vaikea pala.
Siis musta ei ole tullut kyllä siis moraalista käännön näistä. Eli mä en kyllä niin kuin yhtään saarnaa. Niin kuin, tai mä en koe, että mä oon nyt kokenut kääntämyksen ja pelastunut. Ja en halua saarnata niin kuin niille, jotka elävät vielä synnissä. Että jos mä haluaisin saarnata, niin vain terveysvalistajille siitä, kuinka vääristynyt ja kummallinen mielikuva heillä on ihmisten syystä polttaa tupakkaa ja ihmisten suhteesta tupakkaa. Itse asiassa mä oon kaikkia tupakoitsijat kohtaan vilpittömän kateellinen siitä, että se saa polttaa, koska se on ihanaa.
Niin lähtökohtaan on se valistuksessa, että tupakoinnissa ei ole mitään hyvää.
Niin on.
Se on vähän sama kuin terrorismi tai fundamentalismi politiikassa. Sitä ei voi tavallaan kannattaa millään järkevällä perusteella.
Siis valistajien mukaan tupakoitsija haisee pahalta, on impotentti.
Kalpea ihoinen.
Likainen, kalpea ihoinen, kumaraharteinen, hengitys vinkuu. Tunnistatko jo itsensä?
No, tunnen.
Sormissa maksa läikkiä.
No, tuohan kaikki pitää paikkansa. Ei siinä mitään. Mutta
tupakoitsijat on lisäksi luusereita. Ne on kansantaloudellisia kuormittajia.
Kyllä.
Kuolevat nuorina, kuka maksaa viulut? Kysyy valistaja, kuka maksaa?
No sitten, lakkaavat olemasta kustannuserä.
Sitä valistaja ei koskaan tule ajatelleeksi. Ei, mutta siis se on totta. Siis itse asiassa tupakossa ei ole mitään muuta pahaa kuin se, että se on, siinä on tiettyä terveyshaittoja.
Kyllä.
Kuten esimerkiksi keuhkoahtauma, keuhkosyöpä ja kuolema.
Niin tämmöisiä sivuvaikutuksia, joo.
Perinteisesti nämä kaikki luokitellaan nimenomaan haitoiksi.
Niinhän se tietysti kai ollut.
Esimerkiksi mä lopetin, koska mä en halua näitä haittoja.
Niin. Klassisesti ajateltuna.
Joo. Mutta hei, toi on niin 90-luku. Joo.
Onhan se juu.
Niin, mutta siis mun mielestä siis tupakointi on niinku tavallaan siunaus. Niin kauan kuin siitä voi nauttia.
Joku kauemmin aikaa sitten tupakoinnin lopettamisen uumoilla, että me emme ole ihan vielä päässeet eroon tästä.
Ja näin uumoileva ihminen saattaisi olla aivan oikeassa. Joo. Mutta olisiko se niin kuin jotenkin sitten moraalisesti ryhdikkäämpää tai oikeemmin tehty, että mä valehtelisin tässä, että niin kuin oikeasti uskoisin, että tupakoimattomuus on hyvä juttu.
Älkää te hyvät nappulat nyt, mainottako esimerkkiä.
Itse asiassa mä oon kaikkein kateellisemman niille, jotka oikeasti pystyy niin kuin olemaan biletupakoitsemaan.
Niin joo, just tämä kummallinen ihmisrotu. Joka aina ilmaantui jostain nurkasta ja sanoi, pummasi tupakan ensinnäkin. selitteli sitä sillä, että ei itse koskaan osta tupakkaa, koska polttaa niin satunnasti. Saattaa mennä 3 kuukautta, ettei polta yhtään.
Joo, joo.
Saattaa mennä. Yhtä käsitettävää puhetta, koska joo, kyllä mulla tosiaan toi syöminen on vähän semmoista. Saattaa lipsahtaa 3 kuukauttakin, että ei tuu syötyä mitään.
Joo, tuota en täysin
kyllä ymmärrä. Veden juomistaukoakin saattaa olla sen 4 viikkoa, ihan ei sitä huomaakaan.
Hmm. Niin ja itse asiassa joskus, ei vaan, joskus tuntuu vaan siltä, että ei tee mieli käydä vessassa.
Hmm. Näin on juuri.
Että siinä voi mennä sitten puolikin vuotta.
Näihin juomattomuustaukoihin.
Kyllä, joo.
Ja syömättömyyteen.
Joo, ei siitä tule. Siis mä en, tätä ihmisryhmää mä en lainkaan ymmärrä, mutta sille mä oon todella katellinen. Tai siis se, että et sit oikeasti niin kuin juhlan tullen voisi vetää sen sikarin.
Joo. Joo, ja tosiaan
mulla juhla joka päivä. Mä yritin kerran kyllä lopettaa silleen, että niin kuin logiikka olisi, että vain alkoholin kanssa. Mm. Mutta mä olin kännissä aamusta iltaan.
Se tiedetään jo. Eiköhän tuo naamikahvin kanssa nyt tuo pieni jallu tai punssi oikein hyvin sopisi.
Nyt pitäisi saada vähän tämän rahinan keskelle poppia.
Joo, nimenomaan poppia edelleen.
Ja on... Tuomas Nevalinen pop-kokoelmasta.
Ja Irma Thomas, hän sen tunnettu nuorison suosima pop-laulaja on. Ja hän evästää nyt Jukkaa, että yield not to temptations. Siitä puhemista puute.
Puhemme nimittäin tuolla tauolla juuri tupakasta.
Ainoa aihe, josta puhumme myös tauolla.
Kyllä, joo. Joo. Se jotenkin stimuloi. Vastaan sitten tuppaa pyöriin mielessä. Hmm. Niin kuin koko ajan.
No joo, no sitten nyt muutama sekunti tullut mietittyä tämä muutakin.
No itse asiassa kyllä täytyy sanoa,
tosi että... Tosi muista milloin.
Että kuluu jo mikrosekunteja, jolloin se ei ole mielessä, niin toisin kuin 6 viikkoa sitten, jolloin lopettamisen oli vielä tuore päätös.
Aivan.
Joo. Niin, minkälaisia vierotusoireita sulla niin sitten on? Osaatko niin kuin luonnostella? Tietysti fyysiset vierotusoireet, jotka liittyy nikotiininimiseen ihanan huumeeseen, jota saamme purkumista.
Mm. Joka tekee aivoille hyvää, näin lääketiede on todennut.
Mm. Se auttaa keskittymään, jos on väsynyt, piristää, jos on väsynyt ja rauhoittaa, jos on levoton.
Mm. Täydellinen huume.
Niin on. Perfect. Se mua harmittaa, että sitä niin kuin jotenkin saa vaan näihin nikotiinipurkkatyynyihin uutettuna.
Mm.
Ja hyvin mietoina annoksina.
Pitäisi olla jotain pistoksia.
Mä en tiedä tuota suonen sisäistä nikotiinia, niin nyt en ehkä nyt siitä haaveile, mutta jos saisit edes vähän enemmän, siis näistä purkista ei oikein lähde mun mielestä tarpeeksi. Mm-hmm. Että siis aamulla, kun oli niin ihana...
4 tyynyä poskeeni, kun ala tuntui.
Pitäisikö, mutta silloin lentää oksu. Pitää kokeilla kyllä 2-3 tyynyä joku aamu, kun siis oli, sitä mä kaipaan, kun oli niin ihana mennä aamulla parvekkeelle. Siis ensin kun oli yskinyt 2 kerroa ja röhinyt. Ja sitten meni parvekkeelle ja veti hikeen piipullisen. Ja sitten oli ihan piippu kännissä. Ja näin nikotiinipurkista ei lähde samanlaisia kierroksia.
Joo, se on tätä, kommentoisin ohjelmamme äänimaiseman muutoksia sen verran, että aikaisemminhan nämä olivat täynnä röhimistä ja yskän kohtauksia, joita... Käymme tuolla lastien rajassa 2 kerroin taittuneina aina vuorotellen sillä aikaa, kun toinen puhui, toinen yski.
Ja sitten äänitarkkailija siivosi yskökset.
Kyllä, joo. Juuri tätä tarkoitusta varten suunnitellulla imurilla. Ja nyt sitten, kun keuhkamme ovat, tai muutama värekarva on ainakin elpynyt, ja... Yskiminen on hieman vähentynyt, niin nyt taas kuulokärkikynien napsuttelu on lisääntynyt. Ja muut tällaiset raittiit, oheistoiminnot.
Joskus kuuluu myöskin purkan maiskuttelua. Studiossa vaikka yritämmekin pitää kiinni siitä, että purkkaa syödään vaan tauolla, niin tämä päätös kyllä lipsuu aika pahasti.
Varsinkin eräillä meistä.
Mutta teidän eduksenne, hyvät kuulijat.
Muistakaa, että... Mitä enemmän me syömme tätä kyseistä purukumia, sitä kauemmin me pystymme pitämään tätä ohjelmaa pyörimässä.
Kyllä. Ei teistäkään olisi kivaa, jos alkaisimme yhtäkkiä vaan huutaa täällä.
Niin, tai jo 20 vuoden päästä joutuisimme lopettamaan tämän ohjelman.
Mm.
Meidän odotteemme on noussut sen verran, että ohjelma on luvassa vielä 35 vuotta.
Se on muuten totta, joo. Joo. Ja 10 vuotta, kun on polttamatta, niin keuhkosyöpäriski laskee samalle tasolle kuin keskivertoväestölle.
No niin. Sitten vielä 9 vuotta, 11 kuukautta tässä.
Ja muutama viikko.
Se on, täytyy sanoa näistä, kun propagandassa väitetään, että kaikki paranee hyvinkin pian. Makuaisti palautuu, luuruoka alkaa maistua, iho kirkastuu.
Miten niin makuaisti palautuu? Siis ainoa makuaistimuksellinen muutos, minkä mä huomaan,
kaikki
on se, että kalja maistuu, niin, kaikki maistuu pahalta ja kalja maistuu ihan kuralta. Siis kalja maistuu enää ollenkaan.
Ja kahvi on hirveää. Ja...
No. Rahat takaisin.
Samaten nämä
kaikki. Kahvimaku mä oon tottunut nyt, mutta kaljamaku en.
Joo. Nämä on ainoa myönteinen vaikutus, joka tällä asialla on ollut. On kiistatta tämä hengitysteiden lievä kirkastuminen. On ollut
no, mulla ei oikein siitäkään, koska mulla on jonkunnäköinen alkava astma todettu tuolla, niin ei siitä kärjää mua, mutta kyllä mä sitten saisin sumutteet vetämällä saa hetkeksi happea kuitenkin. Niin kuin.
Joo, joo. Mutta sehän on hyvä tilanne ei, toisaalta, että astmasumutteet auttavat.
Mä en ihan varma.
Sehän tarkoittaa sitä, että putket ei ole ahtaama tyyppisesti supistunut.
No, osittain on, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan niin kuin tosi pahasti vielä.
Koska sitten
jos... Että kyllä mä nyt tietysti varmaan keuhkotautiliittoon tai mikä se nyt onkaan niin kohta liityn, mutta kuitenkin vielä ilman happipulloa mennään.
Hmm. Se on pienissä asioissa ne elämän ilot.
Niin se on nimenomaan osattava ilota näistä pienistä asioista. No.
Se on just tämä, kun usein sitä taivastellaan, että... Miksi tiedotusvälineissä ei koskaan ole myönteisiä uutisia?
Hmm.
Samalla tavalla elämässä osaamme ihan harvoin riemuita näistä, että kävelin portaat ilman happipulloa.
Hmm, kyllä, joo.
Yö, täältä me tulemme, tyyppisin tulemme.
Tai miksei yhtä hyvin Relander ja Nevalinna saapuivat Radio Helsinki 5. kerrokseen happipulloitta.
Niin, kyllä. Oh. Joo, tämmöinen kremppojen muistelu iltama tästäkin aikoinaan säkenöivästä diskurssistaan tunnettu ohjelma, tunnetusta ohjelmasta on tullut.
Niin, tämä on, tämä on just tällaiselta niin kuin tähtiestraadilta kiikkustuoli 4 vuodessa ohjelmamme koko kaari.
Kyllä,
kyllä.
Seuraavan halvauskohtauksen jälkeen meidät tunnetaan jo tavaratalon juontajina.
Sitten onkin aika alkaa suunnitella laulajauraa.
Debyytti single Klaus Thomassonin kanssa. Seuraava kohtalomme.
Joo, ja sitten kruunaamme karriärimme visailuvieraina.
No aivan. Ehkä pääsemme jopa Sikke Sumarin keittiöohjelmaan.
Aivan, se onkin niitä viimeisiä, joissa emme vielä ole olleet. Joo, no nyt on aika ruveta suunnittelemaan kuitenkin taukoa.
Puhetaukoako?
No siis ohjelmataukoa, joka ennen kulki piipputauon nimellä.
Niin.
Huomaatko, palautin meidät samanaikaisesti päiväjärjestykseen että aiheeseen.
Mikä? Suvereeni kaksoissalkko.
Meillä on nimittäin ohjelmaa vedetty nyt monta vuotta sillä tavalla, että puolivälistä tulee 3 biisiä ja me käymme piipulla.
Mm.
Se on ollut semmoinen kiva vapaa hetki työn lomassa. Hetki hengähdystä, vaikka vähän vinkuukin, mutta kuitenkin kiva pieni tauko, todellinen vapauden tuntu. Mm. Pitäisi olla suorassa lähetyksessä, mutta täällä mä oon pihalla piipulla. Kokonaiset 5 minuuttia. Mä olen vapaa. Muuttolinnut vaviskaa.
Mm. Juuri tällaisissa tunnelmissa. Ja sitten virkistyneenä, levänneenä, rauhoittuneena takaisin ohjelmaan.
Paremman keskittymiskyvyn omaavina.
täydellisen, aivot täydellisen huumeen vallassa.
Hmm.
Nyt me sen sijaan joudumme käymään tuossa vain seisoskelemassa.
Mennäänkö 10 minuutiksi haaskaan aikaa?
Potkiskelemaan jääkokkareita pihalle.
Me lähdet sä tuhlaa sun elämääs munkaan.
No, me toisaalta meillä on nykyään sellainen reipas tempaus aforismi Jukan kanssa, että kyllä nikotiinipurkka on parasta huumetta.
Kyllä. Miksei kukaan sanonut koskaan, että heroini on parasta huumetta?
Joo. Kyllä sekin vielä sanotaan, ja ehkä meidän TV-mainoskampanjamme pääsee vauhtiin.
Joo. No, jotta emme leimautuisi huumeen myönteiseksi, totean kyllä tuohon, että heroini on tappava vaarallinen aine, ja älkää siihen koskeko.
Mm.
Sanoin tämän vakavissani.
Niin, tuollahan isossa kyltissä, jota toimitusjohtaja pitää lukea juuri näin. Me siis siirrymme nyt purkkatauolle.
Joo. Ja puret sä mun purkkaan, niin mä puren sun.
Jatkamaan näitä sekavia toipumishorinoitamme sen
se
jälkeen.
Se on purkka on tosi epäsosiaalinen, itsekäs verrattuna tupakkaan. Oletko koskaan kuullut, että joku tulisi pyytää pummassut purkasta jämiä?
Aivan. Ja olimmeko me koskaan, kun olimme tupakoitsijoita, niin näin keskittyneitä omiin pieniin ruumiillisiin tarpeisiimme ja pikkuasioihin.
Aivan.
Ei, me keskustelimme koko maailmaa kiinnostavista asioista. Toisin on nyt.
Niin.
Hourailemme täällä omista krempoistamme ja valittelemme pikkumielitekojamme ja taukovaikeuksiamme ja muuta tällaista, täysin provinsiaalista.
Kaikesta päätellä, niin kun, sit, kun liitytään tähän keuhkotautiliittoon, niin sieltäkin filosofinen keskustelu seuraa vähissä. Et näy tässä sun ystköstä.
Mitä vähemmän värekarvaa, sen enemmän ajatuksia. Se on vanha TV-mainoskampanjamme toinen slogan.
Mutta muistetaan vielä, että olemme siis haastaneet presidenttiehdokas Sauli Niinistön.
Kyllä, tempaukseen.
Tempaukseen, eli lopettamaan tupakointi kanssamme. Meiltä saa hyviä vinkkejä.
Jos se ei ole miestä tupakoinnin lopettamiseen, niin ei ole miestä myöskään presidentiksi.
Ei.
TV-mainoskampanjamme kolmas slogan.
Sano nimi, tarjolla on munat.
No niin, koska Tarja on seta. Soitamme 3 kappaletta tuttuun tapaan. Jokin sentään ei ole muuttunut. Ensin Boston yhtiön rahoittama yhtye nimeltä Boston soittaa kappaleen Smoking. Sen jälkeen Platters valittelee, että smoke gets into your eyes. Sen jälkeen Deep Purple sanoi, että tämä kuuluisa savu on yltänyt jopa vetten ylle. Mutta älkää te kitaraliikkeessä kuitenkaan yrittäkö tätä kappaletta. Hei Jukka Relander.
Hei Tuomas.
Ja hei myöskin kuulija. Me olemme täällä Radio Helsingin nikotiinin kellertämässä studiossa juontamassa tukevasti ilmassa ohjelmaa. Hieman vaikea puhua, kun on suu täynnä purukumipalloja, mutta oma pahan on vikanne.
Niin no, siis kuulija voi toki valita maiskauksien ja röhinän väliltä. Tietysti tästähän varmaan tuleekin tämmöinen eksegeettien tuleva harrastuksen laji, että kokeilevat pelkkää röhinä taajuutta tai tiheyttä kuunnellen päätellään, että onko se ennen vai jälkeen tupakkalakon tehty ohjelma.
Joo, näin varmasti tulee käymään. No, jäin vain miettimään tätä psykologiikkaa tässä tokaisoni oma pahan on vikanne taustalta. Ikään kuin olisin syyttänyt tupakoitsemattomuudesta, niin nyt toisia. Mutta näinhän hyvin usein on. Tupakoitsemattomuus tuntuu toisen vaatimukselta isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. Ja se on suuren toisen salajuoni viedä minulta nautinto.
Niin.
Siksi
Sen takia
alan vähitellen polttaa salaa ikään kuin kostana tälle suurille toiselle.
Aivan, siis kaikki lakot murtuu just sillä tavalla, että totta, saa itsensä lopulta uskomaan, että maailma on liittoutunut minua vastaan ja yrittää viedä nautinnon. Ja siksi riistän sen takaisin polttamalla salaa.
Siitä sait, suuri toinen, tyyppisissä ehäkottitunnelmissa.
Joo, kyllä, kyllä.
Tämä jollain mystisellä tavalla liittyy laajemminkin oman tilan raivaamiseen tai pseudoraivaamiseen itselle. Tupakointi siis. Että se on jollain tavalla...
No se on totta, joo.
Se on aika, kun käytän puhtaasti itselleni huomaavaisena tupakoitsijana. Käännyn aina silloin tällainen itseni puoleen. No, muuten tietysti uhraan kaiken ajan toisten hyväksi.
No mutta kun tupakkahan on, niin kun se on vapauden ulkoinen ilmentymä. Piipusta nyt puhumattakaan. Siis ensinnäkin siinä on se, että erityisesti piippuu polttaessa, kun nojautuu pöydässä vähän taaksepäin ja rakentaa sellaisen mukavan savuhunnun ympärilleen. Lävitse maailma näyttää pehmeämmältä. siinähän on fantastinen niin kuin oma tila riistetty. Ja sitä on niin kuin tilassa, jossa minulta ei mitään puutu.
Niin.
Mutta sitten siinä on se toinenkin puoli, että tupakkaan liittyy myöskin fantasia. Että ollaan niin kuin siis paljon niin kuin perustavammasta vapaudesta. Eli tupakoidessa niin olen vapaa ruumiillisuudesta, vapaa niin kuin tavallaan. Koska jokainen tupakoitsija on syvällä mielessään kuolematon. Siis okei, se on tilastollinen fakta, että jos polttaa, sanotaan, että armeijasta eläkkeelle, niin joka kuudes saa keuhkosyövän kuolee, niin kuin alle 70-vuotiaana. Mutta en minä. Siis näin tupakoitsija ajattelee. Ja sen takia tupakoitsija on, niin kuin hengellään voittaa ruumiilliset vajavaisuudet, vaikka keuhkoissa rahisee, ei haittaa.
Muistan konfrontoineeni 15-vuotiaana erästä ikätoverinä, joka poltti paljon savukkeita. Itse en silloin polttanut. Sanoin, että tuosta tulee sairaaksi ja saa syövän ja kuolee. Johon tämä tupakoitsija, nuori tupakoitsija, sanoi, että buff, siinä vaiheessa kun mulle alkaa tulla jotain terveysongelmia, on kuitenkin keksinyt siihen jo lääkkeen.
Okei, no.
Myös tällaista edistysajattelua monet tupakoitsijat ovat vaalineet.
No, se on mutta totta, siis silloin kun edistysajattelu vielä oli voimissa, niin saattoi ajatella näin.
Kyllä.
Oikeasti saattoi ajatella. Että...
Tosin on sanottava, että mitä lääketieteeseen tulee, niin se on ehkä yksi viimeisiä linnakkeita, jossa tämä edistysajattelu kuitenkin vielä on voimissaan.
Niin vaikka loppujen lopuksi mä oon ruvennut ajattelemaan, että mitä se lääketiede nyt sitten pystyy parantamaan.
Eliniän piteneminen johtuu lähinnä elintason noususta ja hygieniaolojen parantumisesta.
Ja tuonhan niitä okei, siis penisiliini. Antibiootit ja kirurgia pystyy niin kuin tuottaa parannuksia. Pystyy parantamaan jostakin. Eli bakteeriperäisistä sairauksista pystytään useimmiten parantumaan. Ennen esimerkiksi tuberkuloosi oli tappava tauti. Siinä on tapahtunut edistystä ja toinen on sitten, että kirurgia pystyy tiettyihin temppuihin, jotka oikeasti pidetään elämään tässä. Niin kuin. Mutta
yksi kysymys on tietysti se, että jokin tässä asenteessa on lievästi vastenmielistä. Mä en tiedä mikä
oikeastaan.
No juuri siinä asenteessa, että kyllä lääketiede kuitenkin on keksinyt parannuskeino.
Nyt mun ei tarvitse kantaa vastuuta itse. Onko se tää?
Onko, siis juuri sen takia en osaa nimetä sitä, koska mä en pysty positioitumaan tähän niin kuin raikkaan valistajan pöksyyn, josta käsi voisi sanoa, että nyt sinä pakenet varsinaista ongelmaa. Ja... aivan. So.
Se on totta. Mutta munkin täytyy sanoa, että tuossa asentaisi on jotain ärsyttävää.
Kyllä.
Mutta mä luulen, että on nykyään kuitenkin harvinaistunut asenne.
Oletko tehnyt galluppia 15-vuotiaiden polttajien keskuudessa?
En ole, mutta mä ajattelen siellä, että no ei, siis se nyt on, tietysti se nyt on sama, mitä 15-vuotiaat polttajat sanoo, mutta siis se on se ikävaihe, kun ollaan todella oikeasti kuolemattomia.
Esimerkiksi aletaan hypätä mäkeä.
Niin, nimenomaan. Tai haaveillaan formulakuskin urasta. Mitä siinä nyt muutama röökiaskin päälle vedetty, jos vetä, niin ei se. Ei siis se on. Sitten kun tulee niin kuin vanhaksi ja alkaa pelätä kuolemaan, niin sitten ruvetaan treenaamaan maratonille, lopetetaan tupakointi, laihdutetaan, tehdään kaikenlaisia terveyttä edistäviä toimenpiteitä, vietetään kylpylä viikonloppuja. Koko tämä kuvio tulee.
Niin se on just se, kun ruumiillisuus tulee tiettäväksi. Nimittäin. On vaikea sanoa, kun 15-vuotias pelkkää henkeä, vaikka pelkkää notkeaa lihaa.
Niin, joka tapauksessa ihan eri tavalla niin. Kuin meikäläiset.
Niin. Se on, että se ei ole enää, tai siis se ei ole vielä se tunne siitä, että ruumis ja ruumiillisuus on jokin tällainen tietynlainen kohtalo, johon tämä kartesialainen aave koneessa nimeltä minä on vangittu.
No tuskin platonistisessa filosofiassakaan olisi niin kuin ilman tätä tällaista keski-iän tiettyä käännettä ruvettu kauheasti kelailemaan sitä, että kuinka tämä niin kuin ruumis on raihnainen jauhasakki, että siihen henki joutuu vetämään mukanaan. Että
joo.
Jos ne olisi ollut pelkästään niin kuin tällaisia alle 20-kymppisiä tyyppejä, jotka olisi kelannut nämä hommat, niin länsimaisen filosofian historia kirjoitettaisiin eri tavalla.
Niin, ja siis siihen aikaan se ideahan oli nimenomaan se, että filosofian opetus varsinaisesti alkaa vasta yli 30-vuotiaana. Siihen asti urheillaan.
Joo, se olisi muuten ihan hyvä lähtökohta edelleen.
Paitsi että nykyisessä tenavatähtityyppisessä akateemisessa kulttuurissa niin on auttamattomasti liian myöhäistä aloittaa yli 30-vuotiaana.
Se menee, mutta ihan siis sellainen perse edellä puuhun tämä homma. Koska niin kuin nykyään justiin 20-30-vuotiaana niin kuin luetaan ja kirjoitetaan ihan hulluna, tehdään se perusduuni. Ja sitten niin kuin 40-vuotiaana, kun pitäisi olla kypsiä filosofeja, niin sitten leipäännetään jossain virassa ja treenataan maratoniin varten.
Niin just. Häränpylly on jälleen ilmeinen.
Joo, kyllä. Siis ajattelin, jos 20-30-vuotiaana sen ikävaiheessa käyttänyt urheilu, niin ei tarvitsisi treenata sitä maratoniin varten. Siinä peruskunnalla pärjäisi pitkä, ihan tarpeeksi pitkään. Kansanterveystyö hoitaisi loput.
Yllättävä vastuunsiirto taholtasi.
No, mä ajattelin, että siinä vaiheessa, kun se, jos 30-vuotiaaksi asti vaan urheilee, niin siinä vaiheessa, kun se peruskunto lakkaa vaikuttamasta, niin sit ei kannata enää edes yrittää. Että sit on oikeastaan niin kuin terveydenhoitojärjestelmän piirissä.
Jos joka päivä urheilee 30-vuotiaaksi asti, niin ei tervettä päivää näe, kuuluu vasta-aforismi.
No, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mä luulen, että kreikkalaiset harjoittivat monipuolisemmin urheilua. Ehkä muistivat myös venytellä. koska muussa tapauksessa polvikirurgia olisi kehitetty jo antiikin Kreikassa, jos siellä olisi ollut esimerkiksi jääkiekkoilijoiden tapaisia terveysongelmia.
Niin.
Ehkä maailmanhistoria kirjoitettaisiin eri tavalla, jos Kreikassa olisi pohjoisempi ilmasto ja jääkiekkoilumahdollisuudet.
Ja ei olisi venytelty.
Niin se on totta. Joo.
Erityisen tärkeää venyttelyssä on tehdä ennen urheilusuoritusta sellaisia liikkeitä, joissa kädet ulottuvat ristiin polveen asti. Sitten tehdään tällaista. Vuorotaputtelua näin.
Nykyisellä notkeusasteella niin juuri saattaisin ylettääkin polviin. Niin.
Tämä oli juuri tässä tähtäimessä.
Kyllä. Tosin en ehkä heti aterian jälkeen.
Ei, mutta se on muutenkin epäterveellistä alkaa liikkua heti äkkiväärästi syötyä.
Tosin nyt kun on lopettanut tupakoinnin, niin mulla on tila elämässä.
Oletko sinä lopettanut
tupakoinnin? Se on meidän ohjelman teema. Me ollaan keskusteltu siitä 1,5 tuntia. Eli toi saattanut huomaamaan. Mutta joka tapauksessa niin totta sen jälkeen. Mulla on niin koko ajan sain tavallaan aterian jälkeinen tila, paitsi silloin kun mä syön.
Niin, muun muassa sikeli, että tekisi mieli polttaa.
Niin, kyllä.
Kaa tietysti aterian jälkeen. Ensimmäinen ajatus itse asiassa se on koko ruokailun kestävä ajatus. Mm. Onhan tämä ruokakin ihan hyvää, mutta kohta pääsee polttamaan.
Mm. Ajatellaan tilannetta, jossa mä eilen tapoin kalan. Siis minä, vanhana kätsiriliiskalastajana, saan kalan. Toki Suomen oloissa lisääntymättömän kirjolohen. Mutta joka tapauksessa niin, mä saan sen kalan, mulla tuu mielenkään päästä sitä takas. Mm-hmm. Mä en voi juhlistaa sitä sikarilla tätä kalan saamista ja vapauttaa kalaa, niin mä laitan polkkaan kalaa ja pistän muovikassiin.
Niin. Siitä ei ole siellä mitään käteen.
Jotain iloisia, niin. Edes se reaalinen hyöty. Mm. Symbolisessa rekisterissä ei enää koskaan tapahdu mitään kivaa.
Niin, se on niin kuin merkki siitä, kuinka alas voi vajota tupakoitsemattomana.
Tupakka on muuten jotenkin puhdasta symbolista. Mm. Koska siihen liittyy se fantasia, että niinku reaalinen lihallinen ruumis ei niinku vaurioida tästä kuitenkaan oikeasti, vaikka niinku muuta väitetään.
Niin, ja se on niinku puhtaasti hyödytöntä. Mut samalla siitä tulee joku olemassaolon tunne. No niinku toisaalta tapa tehdä hengestä reaalista. Eli siis saada se henki, jonka kantaa on hengitys, tuntumaan joltakin ruumiilliselta kokemukselta. Mutta se on kuitenkin puhdasta henkeä siinä mielessä, että se ei ole, niin, se ei kuitenkaan niinku lihaa tai hyötyä.
Tuo piippu sopi sulle paljon paremmin kuin tuo purkka. Pitäisikö me ruveta sittenkin puhumaan tämän radios ilman purkkaa? Voisin kuvitella, että tämä kuulostaa aika hölmältä. Mutta koettakaa hyvät ihmiset kestää sillä.
Sillä tämä on vain teidän iloksenne.
Niin, elämme nyt vaikeita aikoja. Äänitarkkailija pyörittelee tuolla päätään ja on sen näköinen, että kyllä oli aikakin jo pojat, että huomasitte, että se maiskutus kuulostaa hirveältä.
No niin. Toisaalta kun on tällaiset puheet, niin on parempi keskittyä maiskutuksen kuunteluun. Huom, tämä ei onnistunut.
Tässä nyt kävi niin, että Tuomas Nevalin alkoi poistaa purkkaa suusta, mutta epäonnistui siinä surkeasti. Se herättää ilpeyttä, että täällä studiossa laajassakin piireissä esimerkiksi äänitarkkailija parhaillaan kokoaa itseään tuolla tarkkailupöydän alla.
Ja nyt sain 4/5 siitä poistetuksi.
Joo.
Tietysti tupakointi nuorentaa, olen huomannut sen. Me olemme nuorentuneet noin keskimäärin 32 vuotta.
Siis tupakoinnin takia vai sen lopettamisen takia?
Niin.
Kyllä, minä mäkin olen huomannut, että tässä on
noin 7-vuotiaan tasolla.
Kun purkka oli vielä kova juttu. Siitä riitti puhetta.
Niin. Sen äärellä hiitettiin aika ajoin.
Oletko kokonaan muuten nikotiinipurkasta puhalta kutoisia kuplia? Mä en vielä tutkinut noita nikotiinipurkan elastisiin.
Se vastaa ikään kuin renkaiden puhaltelua.
Ehkä se on niin paluu alkuperäiseen renkaiden puhaltelemisen tapaan.
Niin, se tupakointihan oli vain sellainen purukumin poksauttelun korvike.
Niin, se on purkkalakon.
Kyllä.
Yritettiin pitää purkkalakkoa yllä, mutta sorruttiin nyt purkkaan.
Onpa tämä nyt hirvitystä.
Äänitarkkailija Anu Armoa, hän haluaisi jo pitää tauon.
Häntä popittaa.
Kyllä, kyllä, ja silloin pitää soittaa poppia, kun popittaa.
Niin, mutta meitä taas puututtaa. Mistä ratkaisi moiseen paradoksiin? Joka tapauksessa on selvää, että me emme voi lopettaa Can't Stop. Ja samaa mieltä on John Spencer Blues Explosion. Hai, hai, hai. Olemme Radio Helsingissä, tukevasti ilmassa. Ja kaikkein helpotukseksi voin sanoa, että minä en nyt maiskuta purkkaa.
Minäkin olen ottanut purkan suusta, niin se tosin kävi huomattavasti helpommin. Ei.
Mites me voisimme nyt siirtyä keskustelemaan purkan lopettamisesta?
No mulla on ainakin eräs tuttava ja kollega lopetti tupakoinnin ja siirtyi nikotiinipurkkaan. Ja sitten jo 6 vuoden kuluttua lopetti myös nikotiinipurkan siirtyen ksylitolpurkkaan.
No sehän on lohduttava uutinen myös kaikille kuulijoille.
Sikäli urhea ajoitus, koska olen kuullut, että tupakoinnin lopettamisen jälkeen 7. vuosi on kaikkein pahin.
Niin. Ja ksylitolipurkasta vieroituttaessa ilmeisesti 3. vuosi on täpärin.
Niin se voi olla, että ksylitolin tämä kierto on vähän nopeampi. Se on
joten
totta.
Maiskutukset on tämä ohjelmaa luvassa 10 vuoden ja 2 kuukauden kuluttua.
Mutta sanoisi Tuomas, kun mulla on semmoinen spontaani. Tämä nyt on tietysti, kun tässä niin tupakoinnin on lopettanut, niin se tarkoittaa sitä, että niin kun elämästä puuttuu mieli. Hmm. Kokee itsensä arvottomaksi, päivät mitättömiksi, merkityksettömiksi, elämältä puuttuu suunta, vapaus, tauot, kaikki tällaiset joutuu pois. Tämä nyt on. Mutta sitten tässä on niinku sen lisäksi identiteetti vielä myllerryksessä. Siis nyt tupakoitsija Jukka Relanderista on tulossa ei-tupakoitsija Jukka Relander. Ja siis yritän tässä nyt sopeutua uuteen viiteryhmääni. Ja siihen liittyy eräs epäilys. Mä olen nyt aina pitänyt jotenkin tupakoimattomia ihmisiä niin kuin vähän omituisina. Jotenkin tupakoitsijat on niin kuin rentoa ja mukavampaa. Ja tietysti myös niin kuin sosiaalisesti luotettavampaa porukkaa.
Niin ainakin siinä mielessä, että mistä suunnasta on odotettavissa parempaa seuraa.
Kaikkea sellaista on.
Vastaavia aaltopituuksia. Yksi semmoinen myös niin kuin semipoliittinen epäily aina koskenut tupakoitsemattomia, joka on se, että koska heillä ei ole näköjään mitään tarvetta luoda mitään kuin pehmikettä tai niin kuin välipehmuketta maailma ja itsensä väliin, vaan he voi niin kuin suoraan olla tekemisissä maailman kanssa.
Mikä on kovin arveluttavaa.
Se on arveluttavaa, että heillä ei ole niin kuin mitään huomautettavaa maailmasta ja systeemistä ja toisen vaatimuksista ja mistään tällaisista asioista.
Joku joku nukkuisi ilman tyydyä.
Niin, tai peittoa tai jotain. Siellä vaan niin kuin joltellaan suoraan väliaineettomasti ilman tupakoinnin luomaa turvaeetteriä.
Ja
keskellä kylmää maailmaa.
On se. Et siis mulle kyllä yksi tupakoitsematon absoluutisti kerran väitti, naispuolinen sellainen, että paheiden määrä on vakio. Enkä sitten käynyt utelemaan, että mitähän ne hänen pahensa
syö kerran vuodessa suklaata.
Se voi olla, että hän syö kerran vuodessa suklaata. Tai mahdollisesti vietti.
Tai antaa kissalleen lihottavan välipalan.
Joko näin, tai sitten viihdyttää jalkapallojoukkuetta kerrallaan viikonloppuna. Mä puhuneessa en tiedä, kumpi oli hänen kohdalla. Paikkansa pitävä, tämä on kyllä paheista suurimpia, että antaa kissalle liottoman välipalan. Sen jälkeen rankaisee itseään ritiisi salaatilla.
Ja aika toisaalta on tietysti suurta herkkua. Vaikka raejuustolla höystettynä.
Niin siis raaka sitruunakin on joidenkin mielestä ihanaa. Ja juodessaan sitä en koskaan ole päässyt varmuuteen, että onko se itse rankaisun vai palkitsemisen muoto.
Se on meille masokisteille aina pulmakysymys.
Joo.
Niin.
Niin, onko se kidutusta pidettyä lyömästä masokistia?
Tämä on yksi asia. Siis tämä koko, se on vähän niin kuin EU:n vastustaminen, että ei silti, että mulla olisi ollut koskaan mitään hirveätä yllykettä vastustaa EU:ta, mutta totta kai kaikkeen on suhtauduttava kriittisesti. Vanha slogan kuuluu jo Platonin akatemian venyttelijöiden suusta, se mikä mut lopullisesti pakotti äänestämään kyllä silloin vuonna 1994, oli kun mä katsoin, että minkälaisen porukan tämä EU-vastustajien ydin kenku kokoaa taakseen. Ja jossakin samantyyppisiin tunnelmiin, mä tai siis niin kuin, silloin mulla oli vielä valinta. Mutta nyt kun olen lopettanut, niin et mihin jengiin mä nyt, mihin kelkkaan mä oon oikein joutunut?
No kyllä mä tunnen jotenkin, että mä oon nyt siirtynyt tavallaan EU-vastustajista EU-myönteisiin. Ja EU-myönteisyydessä, johon tietysti itsekin niin kuin nyrpeillen sijoitun, herättää suurinta kummastusta juuri ne, jotka ovat innokkaasti EU-myönteisiä. Että kyllähän, että joo, kyllä tässä EU:ssa ollaan, mutta tarviiko siitä nyt vielä sitten innostua?
Niin on tämä yhdentymismyönteisyyttä jo kolmannessa polvessa tyyppinen asenne.
Joo.
Maailma on
aivan
hierahko.
Joo. Eikö se ole yhdentynyt sitten? Mutta siinä on jotenkin se positio, mihin me koen joutuneen, niin on ehkä jotenkin analoginen. Että kyllähän nyt okei, mä olen nyt tupakoitsija, mutta en mä ole tupakoitsematon henkilö tällä hetkellä.
Vaikea saada sitä sanaakin suusta.
Niin on, joo. Freud sanoi tästä taas jotain, varmaan tätä purevaa lakkoni tulevasta pituudesta. Mutta en mä osaa nyt osaa olla innoissani siitä, että mä oon tupakoitsematon. Ja se ehkä vaatisi moraalisen kääntymyksen, että mä olisin innoissaan siitä. Mutta osa tiedämme, että jokainen moraalinen käännynnäinen niin julistaa kääntyneisyyttään vain sisäisen kamppailun sen vaimentamiseksi. Ei se voi olla, että mun tupakointi-impulssi on sittenkin heikompi kuin sellaisella, joka lopettaa ja tekee moraalisen kääntymyksen.
Joo.
Mutta ei tästä raittiudesta kyllä osaa innoissaan olla.
Joo. Se ainoa tuli, kun mainitsit Freudin. Jos mä nyt yrittäisin niin kuin keksimällä keksiä, että mitä myönteistä tässä on niin kuin keuhkojen lievän selvittymisen ohella, niin okei, jos me ollaan sitä mieltä, tai meillä oli molemmissa kokemuksia, että se luo tietyllä tavalla oman tilan, se on niin kuin suoja maailman ja muun välissä, se luo oman tilan, se on eräällä tavalla, se ei ole elämän tarkoitus tai ainoa merkitys, mutta se luo semmoisen jatkuvan mahdollisuuden mennä semmoiseen merkityksettömyyden tilaan, jossa merkityksiä ei tarvita erässä mielessä. Se oli niin kuin jonkinlainen semmoinen niin kuin nautinnon ja oman tilan valuutta, jonka saattoi aina sopivassa raossa niin kuin itselleen suoda. Niin erässä mielessä siinä on niin kuin jonkinlaista niin kuin defenssin ja kohtaamattomuuden niin kuin makua. Että kyllä sitä suojaa myös, niin kuin, vaikka tavallaan raivaa omaa tilaa suhteessa muihin, niin mahdollisesti myös niin kuin, torjuu treffejään itsensä kanssa sitä kautta.
Niin se voi olla. Että siinä on se...
Tämä on siis mun ainoa niin kuin, yritys kaivaa jotain psykologisesti suopeaa tästä.
Ja tietysti mä voisin toisen psykologisesti suopeen, siis... Suhtaudun varauksellisen uteliaasti äsken esittämääsi kohtaan. No toinen tämmöinen niin kuin myönteinen puoli voisi olla tällaisessa psyykkisessä, eli merkitsevässä mielessä. Näitä raihnaisin jauhosakin vastuksia ei tässä lasketa niin se, että ennen oli kyllä siis tupakoitsijana oli joskus aika ärtynytkin siitä, jos ei päässyt tupakalle.
Ja nyt olen koko ajan ärtynyt.
No ei mulla sellaista tilaa. Siis pahin oli sellaisessa tilanteessa, kun oli ollut vähän aikaa tupakoimatta. Ja sitten olisi niin kuin objektiivisesti edellytykset, mahdollisuudet ja aika rako, missä voisi käydä tupakalla, mutta jostain syystä ei kuitenkaan pääse. Niin siis mua otti ainakin ihan hillittömästi päähän sellaisessa tilanteessa. Ja tavallaan muuhun pystyi käyttämään valtaa tämän kautta.
Niin kuin, että sano kyllä päästäkseen siitä keskustelusta eroon.
Sekin. Tai sitten, että jos on joku taho, joka on jonkunnäköisessä auktoriteettisuhteessa ja ilmoittaa vaan, että nyt ei tästä tilaisuudesta voi lähteä tai nyt ei pääse tupakalle. Tai
hei vielä yksi juttu,
niin.
Kun on jo overaus.
Niin.
Kolumbo-tyyppiseen haastatteluun joutuminen, jos painaa.
Niin sellaisessa tilanteessa niin sitä oli niin kuin tavallaan vahaa sen toisen käsissä. Ja ainoa... Niin kuin, itsenäinen ajatus, mihin enää kykeni, oli se, että juoksen tuon savuhattaran perässä.
Kyllä.
Niin.
Kunhan. Niin, eli siis summa summarum positiivista on se, että niin, jonkinlainen semmoinen, ehkä se vähän kytkeytyy sekä siihen, että mitä sä sanoit, että siihen, mitä mä sanoin sitä ennen, että pystyy jollain tavalla ehkä artikuloimaan kun itsen vaatimuksia maailmalle tai jotain tämmöistä. Ehkä tämä on jotenkin vain mun henkilökohtainen ongelma, mutta pystyy joskus jopa sanomaan toiselle jotakin, joka ei ole pelkkää niin kuin reaktiivista vetäytymistä omaan tai käpertymistä itseen, eikä sitten jotenkin nielemistä.
Mm.
Mutta en tiedä. Aika näyttää.
Olisiko tästä tupakasta nyt jotain vai pitäisikö pistää poppi soimaan ja sen jälkeen vastaan muutama kuulijoille lähettämään kysymykseen?
Mistä arvasitkaan, että luvassa on juuri popmusiikkia, jota meille tarjoilee vanha pop-tähti Fats Domino?
Arvasin siitä, että pop on nyt in.
No niin, siinä mies, joka oli lopettanut tupakoinnin ja sanoi elämänsä oikein, kutsui itseään nimellä Fats Domino. Näinhän se on. Ja jatkamme nyt kenties yleisökysymysten parissa pitkästä aikaa. Meillähän on jäänyt pikkusen läksyjä tekemättä tässä suhteessa.
Ja se voi olla, että tuossa välissä on joitakin kysymyksiä jäänyt kokonaan.
Ne ehkä tuolta arkistosta vielä löytyvät.
Se voi olla, että arkistosta löytyy, mutta jos on joku sellainen kysymys, jonka olette lähettäneet ja ette ole saaneet siihen vastausta, voitte lähettää sen uudestaan. Me saatamme sitä.
Se joulutauon sekavuudessa on saattanut tapahtua arkistointikömmähdyksiä.
Kyllä. Joo. No niin. Heti otin ensimmäisen kysymyksen, johon olikin jo vastattu aiemmin. Nyt pääsemme aivan uuteen kysymykseen. Ja tässä kysymys on sellainen, että en tarvitse vastauksia. Kysymykset ovat kiintoisampia. Tsemppi, kysymysmerkki. Tsemppiä uusavuttomaan elämään, joukkomme kasvaa, sanoo Meri. Kiitos kaikille, jotka mielestään uusavuttomaan elämään elävät. Itse en kuulu tuon käsitteen kannattajiin.
Elän vanhaa avutonta elämää.
Niin, vanhaa avuttomuus on paljon henkevämpää. Sitten täällä on kommentti lupaa-sanan käytöstä. Nimittäin Tuomas kertoi, että heillä oli ennen koulusta lupaa. Tämä on ruotsinkielinen lomasanan svetisistinen väännös, koska Ruotsissa puhutaan sommarloovista. Snafu samalla huomauttaa meille, että lomasanalla on toisaalta myös poikkeusta tarkoittava merkitys, esimerkiksi jyrsijöillä oleva hammasloma, eli hampaaton alue etu- ja takahampoiden välissä. Mä en tiedä, onko se nyt poikkeus nyt sinänsä.
Voitte tosiaan lähettää meille mitä tahansa kysymyksiä, pyrimme niin mahdollisuuksien mukaan vastaamaan.
Ja kommenttejakin voi lähettää.
Hyviä esimerkkejä mistä tahansa kysymyksistä ovat esimerkiksi, mihin hiiret menevät välivuosina ja miksi ei ole sanaa ressevä.
Siinä teille malliksi kaksi kysymystä. Sitten Juba kysyy meiltä, piereskelevätkö Englannin hovin jäsenet kotioloissa toistensa kuullen? Pitäisin sitä sangen epätodennäköisenä, sillä silloin kun kuningatar vieraisee, siis Englanti vieraisee. Ja voiko suuri Englanti toinen vieraista?
Niin, suuri toinen ei harrasta tällaisia asioita.
Jos symbolisesti kiteyttää koko valtakunnan olemuksen, niin silloin ei paljon turautella. Ja jos turautellaankin, niin tuhmaten. Joka tapauksessa Mikael kysyy meiltä taas, että onko ihmisellä ja robotilla jotain eroa?
Jo vain.
Niin.
Mistä on tullut se käsitys, että ihmisellä ja robotilla ei olisi eroa?
Se on totta. Tietysti mitä tällä robotilla tarkoitetaan? Jos ajatellaan niin kuin, kun ihmistähän saatetaan joskus verrata robottiin. että joku ihminen on kuin robotti. Esimerkiksi joku totalitaristisen järjestelmän koulima sotilas tai urheilija.
Mm. Kyllä, mutta silloin tarkoitetaan juuri sitä, että hän on menettänyt jotain olennaista ihmisyydestä.
Mutta mä, ilman muuta tuohon kaikkeen yhtyyn. Mm. Tuli vaan mieleen, että minkälainen robotti on tällöin mielessä. Eli mä peräänkuulutan lähinnä sitä, että onko meidän perustava mielikuvamme robotista liian ihmisen kaltainen.
Niin, tai ehkä meidän perustava mielikuvamme robotista on teollinen.
Se on joko teollinen tai sitten perustuva mielikuva robotista on Star Trekin data.
Hmm. Mm-hmm. Kun taas sinun mielessäsi ovat nanorobotit?
No itse mun spontaani mielikuva robotista on esimerkiksi sellainen, että nythän on tällaisia niin kuin jotain kisoja, missä robotit potkii jalkapalloa. Hmm. Ja siis ne on ihan surkeita, kömpelöitä, kompastelee. Siitä ei tule mitään. Se ei ole mun mielestä niin kuin lähelläkään sitä, että se voittaa ihmisen, vaan ne on aivan niin kuin onnettomia tunareita. Siis poikani on huomattavasti näppärämpi kaikissa motorisissa kysymyksissä kuin huipputiedemiesten hiomat robotit. Niin, ja poikani on vuoden ja 3 kuukautta.
Mä palaan tähän teolliseen robottimielikuvaan, joka on siis se, että se auttaa ihmisiä niin kuin tehdastyön kaltaisessa tuotannossa. Se pitkin käsin omaten, tietysti nelikulmaisen pään ja 2 antennia, niin pitkällä kädellään sijoittaa liukuhinnalta A, liukuhinnalle B jonkun tuotteen. Tämähän on niin kuin tavallaan yksi perustava robottimielikuva. Mm. Mutta koko siis tekoälykeskustelu ja tällaisethan tarkoittaa sitä, että vanha robottikeskustelu on viety ikään kuin korkeammalle, jossain määrin korkeammalle tasolle. Me voidaan sitäkin kohtaa esittää se epäily, että siinä säilyy tämä niin kuin robottisuuden perus niin kuin päämäärä, joka on se, että saadaan ihmisille apulainen, joka tekee sen, mihin me emme pysty, mutta ei tee mitään niin kuin sen enempää, jos ymmärrät. Se pysyy täysin meidän käskyvallassamme. Koska inhimillisessä työvoimassa on se ongelma, että vaikka me tarvitsemme ihmistyövoiman luovaa potentiaalia ja kaikkea muuta, ja sen niin kuin vapautta ja sen kykyä tehdä mitä hyvänsä. Ja samaan aikaan se synnyttää tietysti vaaran sen kontrolloimisen ja aisoissa pitämisen suhteen.
Niin, no, mutta nyt kun vastakkainasettelujen aika on ohi, niin eiköhän tuo ole vanhentunut tuokin näkemys.
Niin, robottiväen presidentti.
Aivan. Ja robothan on venäjän slangia muun muassa ja tarkoittaa työtekemistä. Niin. Tosin se tulee tietenkin tsekin kielestä.
Niin, Karel Kapekilta.
Mm. Ja viittaa työhön siellä.
Kyllä.
Joo.
No niin, sillä aikaa kun Jukka Relander keräilee voimiaan, no nythän on taas takaisin ruodussa.
Voimani ovat kerätyt. Siirrymme seuraavaan kysymykseen, niin kun on lähettänyt meille.
Me julkaista submit, koodut voimasi ensi viikolla.
Submit button name lähetä muuten. Ja nimimerkillä energiajuoma. Kysymys, kuvittelenko vain vai suhtaudutteko sosiologiaan jotenkin halveksivasti? Onko se lainausmerkeissä turhaa?
Sehän ei ole syy halveksua mitään päin vastoin.
Olen turhuuden ystäviä.
Niin, kyllä. Minähän olen vanha sosiologian opiskelija.
Ihan totta. Mäkin olen suorittanut muuten Pöntinen peruskurssin.
Mm. Minulla on siitä joku keskiarvosanakin.
No niin.
Minä lienee nykyslangilla. Nekin. Joku muinaisen liitukauden semisuorite kuitenkin.
No, sosiologian ongelma on lähinnä se, että se pystyy tuottamaan joko itsereflektiota tai turhaa tietoa.
Ai kuitenkin tämä turhuus nyt
tuli kritiikissä. Tämä on triviaalia tietoa. Sanotaan näin, että en turhaa, mutta triviaalia. Ja se johtuu osittain, että sosiologian suuri ongelma tänä päivänä on se, että se on menettänyt tutkimuskohteensa. Ei ole sitä niin kuin yksikköä, johon sosiologinen tutkimus suuntautuu. Eli sosiologia nyt oli tämmöinen niin kuin kansallisvaltion kauden tuotos. Ja kansallisvaltion kultakaudella 50-80-luvulla sosiologia oli hovitiede.
Kyllä.
Aina kun oli jotain ongelmia, kysyttiin sosiologilta. Mutta kenellä tulisi tänä päivänä mieleen kääntyä sosiologin puoleen, jos tulee ongelmia? Kun siis sosiologian parhaimmista on lähes yksinomaan keskittynyt pohtimaan sitä, mitä sosiologia on. Tosin klassikoita.
Nyt on sen verran kuitenkin suhteellistettava tätä sosiologian surullista kohtaloa, että toihan koskee monia muitakin tiedettä. Esimerkiksi sinun äititiedettäsi historiaa. Onhan siinä vähän samankaltainen ongelma.
Niin, kun... niin historiankirjoituksen historiat on, on nykyään kovinkin suosittuja.
Niin naistuvat. Ja sehän on myös tärkeä aihe. Ja toiseksi, niin jos ajatellaan, että niin, historiatieteen identiteetti tulee myös niin kuin kansallisten historioiden tekemisestä. Mä en sano, että se on ainoa mahdollisuus tehdä historiaa, mutta tuskin on kansallisvaltioiden sosiaaliteknologioiden kehittely ainoa mahdollinen tapa tehdä yhteiskuntateoriaa.
Ja kyllähän niitä kaikenlaisia teorioita on, mutta... Ja siis semmoinen, niin kuin oikeastaan sosiologiassa on tapahtunut myöskin tämmöinen niin sanottu kulturalistinen käänne, että se on suunnannut monien sosiologian kiinnostusta sitten ihan tällaisen niin kuin kulttuurin ja hengen kysymyksiin. Mutta sanotaan, että rakennesosiologia ei enää ole kovin seksikästä.
Ehkä pitäisi pureutua taas sen rakenteisiin.
Niin se voisi olla aika freesi avaus. Kyllä. Ruveta nimenomaan rakennesosiologiksi. Ja siis pitäisi jotenkin niin kuin ensin nimetä ihmisryhmiä, alkaa kutsua niitä luokiksi ja sen jälkeen kartoittaa tilastollisesti näiden luokkien ongelmia.
Mutta sehän tuli tämä niin sanottu filosofiabuumihan tuli just siinä vaiheessa, kun sosiologia niin sanotusti loppui.
Niin tuli, joo. Kun kansallisvaltio siirtyy yksilön sisällä.
Ja jos ajatellaan näitä ihan suuria niin sanottuja megatrendejä, niin kun huomaatte, että lausuin yhden mielisanoistani, niin siis siihen aikaan, kun oli kuninkaat ja alamaiset, oli poliittinen filosofia ja teologia. Siihen aikaan, sitten kun tuli moderni yhteiskunta, moderni keskitetty valtio, syntyi väestötiede, tilastotiede, sosiologia. Mikä nyt tulee? Mikä on tämä seuraava globalisaation ja informaatioajan oma tiede?
Hänen sisällään palaa tuli. Hänen nimensä on Sarasvuo.
Niin, tervetuloa vain.
Nyt ehkä tässä ollaan palaamassa tavallaan tässä niin kuin aikaan, jolloin puolueintellektuellit hallitsee maailmaa. Olkoonkin, että enää ei ole puoluetta, mutta siis...
Sillä mielenkiintoisella erolla.
Kyllä. Mutta siis ajatellaan, mikä oli Neuvostoliitossa niinku puolueintellektuelli. Mikä se suhde systeemiin oli? Sen tehtävä oli täsmentää systeemin toimintaa, kehittää systeemiä.
Jalkauttaa sitä proletariaatin palkkiin.
Nimenomaan. Ja tätähän Jussi Vähämäki tarkoittaa itse asiassa massa-älymystön käsitteellä. Että meistä on tulossa massa-älymystöä, joka on siis tämmöinen niinku symbolilla pelaava uutta työtä tekevä, niin sanottu luova luokka. Jussi ei muuten tajunnut sitä, että jos olisi kehittänytkin teoria luovasta luokasta eikä massa-älymystöstä, niin se luontopalkkiot olisi 100 kertaa.
Se on juuri se tietty ero, että kun on yliopistossa kasvanut, niin kehittää massa-älymystön kaltaisen termiä ansaitsee 500 markkaa per luento.
Niin.
Ja kun keksii luovan luokan, niin se on 50 000 dollaria.
Per luento.
Niin.
Joo, se on totta. Voi meitä yliopistossa kasvaneita.
Niin.
Kumpi on kansantaloudellisesti parempi ratkaisu? Sitä emme tiedä.
No, ainakin me panemme kaiken kulutukseen. Eikö se ole vanha keynesiläinen?
Kyllä mä oon nimenomaan tätä mikrokeynesiläisyyttä harrastanut jo itse asiassa 30 vuotta.
Kyllä, sama täällä. Ihan puhtaasta kannatuksestani keynesiä kohtaan.
Mutta oot sä harrastanut myöskin tällaista niin kuin individuaalista suhdannepolitiikkaa?
Toki.
Et silloin kun menee huonosti, niin lisää kulutusta.
Niin.
Se on nimittäin mikrokeynesiläisyyden haaste.
Se on hyvin keskeistä meille mikrokeynesiläisille.
Joo. Siis helppohan se on ryhtyä makrokeynesiläiseksi.
Se on helppoa, varsinkin laman
aikaa. Jos ajatellaan niin kuin ihan minkälaisia kestävyysmaan vaatimuksia se saattaa pelkästään jo maksalle, että rupeaa mikrokeynesiläiseksi, niin se on ihan toista. Se on toista.
Voisimme perustaa Tyynemereen sellaisen keynesiläisen onnelan, jonka nimi oli mikrokeynes.
Tai mikrokeynesia. Keynesia. Niin, keynesia. Hei, Mikronesia sieltä löytyykin ja Keimän saaret.
Niin, voisimme yhdistellä.
Joo.
Siitä onkin jo 110 vuotta aikaa, kun Suomesta käsin viimeksi perustettiin Onnela.
Kyllä, nyt Mikrokeinesia on se seuraava hanke ja tunnuslauseemme rahat likoon, kaikki jakoon. Kyllä.
No niin.
Syön nyt oksena vasta huomenna.
Aivan. Vieläkö siellä kysytyttää?
Saisimme juuttua nyt pohtimaan ihan niitä näitä. Luulin, että olimme jossain teemassa. Miksi olisi väärin manipuloida ihmistä kysyä? Mikael.
Se liittyy vähän tähän robottikysymykseen nyt. Tämä.
Niin, no, siis mitä se manipulaatio nyt on? Siis mun mielestä tavallaan se on vähän, niin kuin jos puhutaan ihmisten manipuloimisesta, niin se on, siinä on tietty ongelma, että siellä on suhtaudutaan ihmisiin niin kuin ikään kuin...
He olisivat manipuloitavissa.
Että yleensä kaikki, jotka tulee manipuloiduksi tavalla tai toisella haluaa tulla manipuloiduksi.
Niin, tai ehkä toi on jyrkästi sanottu, mutta se on totta, niin. Jos ajatellaan, että me paheksutaan manipulaatiota juuri siksi, että jotenkin jollain tavalla ihmisiä kohdellaan ei-ihmisarvoisesti siinä. Mutta myöskin oletuksessa siitä, että heitä voi manipuloida. Ehkä tehdään näin mahdollisesti. Taas tarkastelun aihearvoinen kysymys.
Tästä näkövinkkelistä minusta kaikkein absurdeita on esimerkiksi järjestää TV-keskustelu, jonka aiheena on markkinoinnin vaikuttavuus.
Mm.
Jossa siis... manipuloidut ihmiset keskustelee tavoista, millä heitä manipuloidaan, ja ovat valmiita manipuloitumaan myös jatkossa.
Näihin kauniisiin sanoihin, näihin näkymiin päätämme tämän kertaisen harvinaisen köhättömän, mutta muuten massutuspitoisen lähetyksen. Ja me lopetamme ylistämällä Jumalaa kaikki valtiasta. Mähliä Jacksonin sulla. Hän on sitä mieltä, että hänellä jollakulla on koko maailma käsissään.